Chingiz Aytmatov haqida maqola yozishga kirishar ekanman. Suhbatdoshlarim uchun savollarim ko'p edi. Xorijda, ayniqsa Amerikada Aytmatovga munosabat qanday? Markaziy Osiyo adiblarigacha. Olimlar bu borada izlanish olib boryaptimi? Oddiy amerikalik kitobxon bu yozuvchilarga qanday munosabatda? Biroq Wisconsin universiteti professori Yulay Shamiloglu birinchi savolimdayoq meni to'xtatdi.
Juda ko'p talab etasiz. Shunday amerikaliklar Markaziy Osiyo yozuvchilari bilan shuncha ko'p qiziqmaydi, bilmaydilar. Aytmatov, men bugun ham ko'rdim, New York Times'da Aytmatov haqida nekrologiya ham bo'lmagan. Shuning uchun Amerika uni yaxshi tanimaydi. Aytmatovning o'zini tanimaydi. Aytmatovdan boshqa yozuvchilarni hech tanimaydi.
Washington universiteti professori Ilze Sertautis mana bir necha 10 yildirki Markaziy Osiyo davlatlari bilan ilm-fan sohasida hamkorlik qilib keladi. U 1970 yillardan beri O'zbekiston Fanlar Akademiyasi bilan birga izlanishlar olib boradi.
After 1994 we had his students and regularly we still have students from Kyrgyzstan.
1994 yildan beri Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa davlatlardan talabalar kelib universitetimizda ta'lim oladi. Ular bilan gaplashib shuni bildimki, bu yoshlar o'z milliy adabiyotidan bexabar. Ular Chingiz Aytmatovning birorta asarini qo'liga olmagan. Aytmatov kimligini biladi, lekin kitoblarini o'qimagan.
They know who he was, but they haven't read anything.
Aytmatov bilan shaxsan tanish bo'lgan Ilze Sertautis marhum adib juda jiddiy shaxs edi deydi.
Well, about Chingiz Aytmatov personally, I must say he was a very serious person.
Professor Chingiz Aytmatov juda kamgap, salobatli inson edi. Ko'p savol berishga haddim sig'mas edi ochig'i deydi.
Or something. I didn't dare to do that.
O'sha paytda yozilgan qay bir asarlarini esga olsam, Jamilani desak, birinchi muallim Pierre Fouchetini. Ularda kommunizm eng birinchi safda emas, fonda qolgan. Eng muhim narsa kishilar, kishilarning hayoti, kishilarning ichidagi sevgi, muhabbat. Rus tilini bilgan hamma kishi bu mankurt terminini yaxshi bilar. Demak, o'z tarixini bilmagan odam, o'z madaniyatini bilmagan odam odam emas, inson kabi haqlari yo'q.
Bugun Markaziy Osiyo adiblari orasida Aytmatovning ishini davom ettira oladigan mualliflar bormi?
U 80-chi yillarning oxirida, 90-chi yillarning boshida O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar romani chiqqan edi. Men uni Sharq yulduzidan ko'rgan edim. O'sha paytda eng qiziq romanlarning biri deb hisoblash mumkin. So'nggi 10-15 yil o'zbek adabiyoti ko'proq ideologiyaga berilgan. Hozirgi paytni hozirgi boshliqlarni, rahbarlarini tanqid qilish degan narsa yo'q. Mening bilishimcha, ko'proq Timur davri, bu tarixiy romanlar yozadilar. Buning uchun men bugungi adabiyotni ko'proq markazning buyruqlariga ko'ra yozilganini ko'raman.
Professor Ilze Sertautis bu savolga javob izlab o'ylanib qoldi.
There were many who young writers who became
avvallari bunday yozuvchilar bor edi. Masalan, marhum O'lmas Umarbekovning ijodi e'tiborga loyiq deb hisoblayman. Ammo bugun undaylar yo'q nazarimda. Hozir har holda vaziyat shunday. Lekin yoshlarga o'rgatish bizning vazifamiz. G'arb ta'sirida yashayotgan bu yoshlarga Chingiz Aytmatov kabi yozuvchilarning merosini yetkazish biz uchun g'oyat muhim. Amerikada adibning ijodi haqida so'nggi bor 1995 yilda ilmiy asar chop etilgan edi. Shundan so'ng biror monografiya nashrdan chiqqan emas. Adibga sobiq ittifoq va Yevropada qiziqish e'tibor ziyoda. Uning oq kema, qiyomat, asrga tatigulik kun, Jamila, sohil bo'ylab chopayotgan olapar kabi asarlari dunyoning 150 dan ziyod tillariga o'girilgan, qayta-qayta chop etiladi. Shu kunlarda Tatariston poytaxti Qozonda Aytmatov haqida Asrga tatigulik kun nomli hujjatli film suratga olinmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Nasiba Tohir.